finalda qarşılaşan Barcelona Katalonya Muxtar Vilayətinin Atletik Bilbao isə Bask regionunu təmsil edir. Basklar və Katalonlar isə tarix boyu İspaniyadan ayrılmaq üçün mübarizə aparıblar. Və salam, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlərimi mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Xalqın maariflənməsinə çəkilən xərç, kral ailələrinin saxlanmasına çəkilən xərçdən 1000 dəfə azdır. Bunu Amerika demokratiyasının atalarından hesab olunan Thomas Jefferson yazırdı. İndi də bu sözləri həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev Amerika prezidenti Barack Obamaya yazır. Məktuba səbəb isə mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı Obamanın elədiyi çıxış olub. Orada Obama söz azadlığının vəziyyətinin ağır olduğu ölkələr sırasında Azərbaycanın da adını çəkirdi. Babək Bəkirin reportajı.
Jurnalist Eynullah Fətullayev 12 saylı cəza seçmə müəssisəsindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obamaya məktub göndərib. Həmin məktubda Eynullah Fətullayev yazır ki, sizin azad mətbuat günü verdiyiniz bəyanat bizi ruhlandırdı və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizəyə inamımızı artırdı. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, hazırda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriləcək yekun müraciətin mətnini hazırlayırlar. Bu müraciət mayın 27-sinə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim edilməlidir. Emin Fətullayev bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin prosesləri 2 ay yuvatdıqdan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyi cavab onları qane etməyib.
Mən inanıram ki, Avropa Məhkəməsi öz tövsiyəsində bildirəcək ki, Eynullah qərəzli şəkildə həbs olunub və heç bir günahı yoxdur və o azad edilməlidir.
Eynullah bəy artıq 2 ildən çoxdur ki, həbsdədir.
Bəli.
Bax, Eynullah bəy hesab edir ki, haqsız yerə həbs edilib. Bu 2 ilə bağlı ümumiyyətlə həbsdə olduğu dövrü necə dəyərləndirir?
Bəli. Mən sizə deyim, mən şəxsən onun atası kimi deyə bilərəm ki, bu 2 il itirilmiş olmadı. Yəni bu 2 ildə əvvəla onu deyim ki, bu 2 ildən artıq Eynullahın həbsi bir çox söhbətlərə nöqtə qoydu. Yəni Eynullahı bir çox təşkilatlarla, nazirliklərlə bağlayırdılar. Bunun üstündən bir xətt çəkildi. İkinci tərəfi odur ki, bu 2 il Eynullahı artıq bütün dünyada tanıtdırdı. Təsəvvür edin, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Eynullahı vicdan məhbusu qəbul edib hələ il yarım bundan qabaq və Eynullaya 13 mindən artıq məktub və açıqçalar gəlib. Təsəvvür edin, şimaldan Norveç, cənubdan Cənubi Afrikaya qədər, şərqdən Yaponiyadan tutmuş qərbə Kanadaya qədər bütün ölkələrdən deməli Eynullaya məktublar gəlib. İngiliz pen klubuna fəxri üz seçdilər.
Yeri gəlmişkən siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Qeyd elədiniz ki, bu ikili itirilmiş bir vaxt kimi dəyərləndirmirsiniz o mənada ki, Eynullah bəy həm də ki, üz təmiz adını üzə çıxartdı.
Bəli.
Yeri gəlmişkən, bəzən mətbuatda belə dəyərləndirmə olur ki, əslində Eynullah Fətullayevin həbsi həm də hakimiyyət daxili qruplaşmaları nəticəsi
Bəli.
Olaraq üzə çıxdı. Yəni, Eynullah bəy bəzi qruplaşmalara yaxın idi, digər qruplaşmalar qısas almaq istədi. Eynullah bəyin özünün həbs ətrafında fikri nədən ibarətdir?
Yəni, Eynullah sırf yazılarına görə həbs olundu. O bir məsələdən eyəm yazırdısa onun köklərinə gedib çıxırdı və bu çox məmurları, nazirləri bu çox narahat edirdi. Əsas Eynullahın tutulması bunun qarşısını almaq idi. O, respublikada olan korrupsiyanı, cinayətkarlığı, oğurluğu yəni ən yüksək səviyyədə ifşa edirdi.
Emin mənim, bəs sizin özünüz üçün bu kil necə keçdi?
Bizim
siz
üçün,
atası üçün, anası üçün, yaxın insanlar üçün?
Bizim üçün çox ağır keçdi. Yəni mən dözürəmsə də İndi mən kişiyəm, anası ağır xəstəliyə düçar oldu.
Təzirdir anasında o, yoxsa?
Anasında həmi təzik yarandı, həmi deməli şəkər xəstəliyi yarandı və çox ağır keçdi. Amma ona baxmayaraq bizə xarici təşkilatlar çox böyük dəstək oldular.
Emin mənim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Eynullah bəy ümid edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin rolu nəticəsində azadlığa buraxılacaq. Gələcək planları barədə nəsə deyirmi? Yenə də jurnalistika ilə məşğul olacaq yoxsa?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu artıq formalaşmış bir insandır. O artık özü karar vermelidir ki bu respublikada kalsın ya bu respublikadan geçsin. Artık ona birçok ülkeler ona vatandaşlık bugün de verebilir. Özde böyle büyük bir devletler. Ama indi o özü artık karar verer ki o bu respublikada kalsın ya geçsin.
Sizse kalacak gideceğiz. Neden planları neden ibarette?
Bu respublikada ben bakıram ki Eynullah kimlere kıymet verilmir. Ben yüreğimde böyle bir fikrim de vardı ki Eynullah ümmetle geçsin buradan. Yani Eynullah kimi insanlara bu respublikada kıymet verilmir.
Jurnalistin xalqı məlumatlandırması üçün onun özü məlumatı hələ ala bilməlidir, xüsusilə rəsmi orqanlardan. Ancaq bu məlumatı verirlərmi? Dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri necə işləyir? George Bush'un vaxtında Amerika prezidentinin sözçüsü olmuş Dana Perina Azərbaycana gəlib və media rəhbərlərinlə görüşüb. O mətbuat xidməti işinin necə qurulmalı olduğundan danışıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İraq jurnalisti George Bush'a ayaqqabı atanda ayaqqabı prezidentə dəymədi, ancaq yıxılan mikrofon prezidentin sözçüsünün gözünü zədələdi. Həmin mətbuat katibi Dana Perina idi. Amerikanın AIG şirkətinə hökumət yardımı veriləndə, bu yardımdan da şirkət rəhbərləri özlərinə mükafat yazanda və bu qalmaqal yaradanda AIG-ni müdafiə eləyən də Perina idi. O dedi ki, şirkət rəhbərləri həvəslənməsəydilər, dönüş yarada bilməzdilər. Mətbuat katibi vəzifəsində cəsarəti ilə seçilən Perina indi Bakıdadır. Mətbuat xidməti işinin necə qurulmalı olduğunu anladır. Azərbaycanın dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri necə işləyir? Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Azərbaycanda əksər jurnalistlər, istər müstəqil, dövlət, istərsə də müxalifət yönlü qəzetlərin müxbirləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə sonuncu dəfə nə vaxt danışdıqlarını az qala unudublar. Mediaforum internet saytında əməkdaşı İmdad Əlizadəyə görə mətbuata kapalı olan təkcə bu nazirlik deyil. Məlumat alınması çətin olan dövlət qurumları arasında prezident administrasiyası birinci yerdədir. Jurnalistə görə mətbuata məlumat verməkdə heç vaxt maraqlı olmayan dövlət qurumları da var.
Birinci yerdə söz hükümün prezident aparatı gəlir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Hərbi Prokurorluq. Bu dövlət orqanları məlumat alınması çətin olan dövlət orqanları arasında liderliyi eləyirlər. Bir müddət əvvəl prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Meytiyev redaktorlarla görüş keçirmişlər. Dövlət orqanları mətbuat xidməti rəhbərləri ilə belə bir görüş olmuşdu. Gözlənilirdi ki, həmin görüşdən sonra jurnalistlərin dövlət orqanlarından məlumat alması, mətbuat xidmətlərinə məlumat alması asanlaşacaq. Lakin bu sahədə ciddi dönüş olmadı.
Jurnalistlərin məlumat ala bilmədikləri dövlət qurumlarından biri də Dövlət Gömrük Komitəsidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədova görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətlərinin varlığı ümumiyyətlə hiss olunmur. Azər Əhmədova görə əslində əksər dövlət qurumlarından məlumat alınması həmişə çətinliklər yaradır.
Hərdən bir baxışdan Daxişlər Nazirliyindən bir Ehsan Zahidov var, mənim tələbə yoldaşım. O ya müxbiri acılayır, yaxud da xəbərim yoxdur, məlumat sancağını verir.
Azər Əhmədov deyir ki, onlar mayın 13-də Mətbuat Şurasında ABŞ Prezidentinin sabiq mətbuat katibi Dana Perina ilə görüşəndə, xanım Perina Azərbaycan jurnalistlərinin Prezident Administrasiyasından məlumat ala bilməmələrinə təəccübünü gizlətməyib.
Perina qalır məhətdə ki, necə ola bilər ki, prezidentin mətbuat rəhbəri yaxud da mətbuat xidməti ümumiyyətlə əməkdaşları gün ərzində jurnalistlərin bir neçə suallarına cavab verməsinlər. Deyir, hətta məsələn, biz gün ərzində bir neçə suala cavab alınmasa, onda özümüzü pis hiss eləyərik. Onda cəmaət nə düşünər? Ümumiyyətlə ictimaiyyət nə bilər, nə baş verir?
Azər Əhmədov deyir ki, elə dövlət qurumları var ki, orada mətbuat xidmətlərini günahlandırmaq olmur. Çünki onlara baş verən hadisələrlə bağlı yuxarılar heç məlumat vermir. Onlar çox şeylərdən xəbərsiz olurlar. Elə bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovadan Gül bayramına nə qədər vəsait ayrıldığını soruşanda o etiraf eləmişdi ki, mətbuat xidmətinə bu barədə heç bir məlumat verilməyib.
Maliyyə məsələləri siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, xüsusi siyahıdadır. İndi nə lazımdır deyirlər, nə lazımdır demirlər, bizə çatdırmırlar məsələn.
Prezident administrasiyası mətbuat xidmətinə müraciət edib jurnalistlərin dediklərinə münasibət öyrənməyimiz də elə asan olmadı. Əvvəlcə xidmətin rəhbərinə zəng etdik. Telefona cavab verən olmadı. Xidmətin əməkdaşı Vahid Əliyev bu barədə danışmaq səlahiyyətində olmadığını dedi və bizə mətbuat xidmətinin şəhər telefonunu verdi. Amma burada da suala cavab verən olmadı.
Bununla bağlı mətbuat xidmətinin rəhbərinə sualınızı anlaya bilərsiniz.
Yox, mətbuat xidmətini biz tapa bilmirik axı rəhbərin. Hacer müəllimi deyirsiniz?
İndi mən gələndə satıram.
Nə vaxt zəng eləyim sizə?
Deyə bilmərəm, yəni siz istədiyiniz işte vaxt zəng eləyə bilərsiniz.
Təxminən 1 saatdan sonra mən prezident administrasiyasının mətbuat xidmətinə yenə zəng elədim. Məlum oldu ki, əməkdaş hələ də xidmətin rəhbərinə bizim müraciətimizi çatdıra bilməyib. Mən isə mətbuat xidmətindən sadəcə onların haqqında jurnalistlərin dediklərinə münasibət öyrənmək istəyirdim. Mətbuata məlumat verməməkdə adı hallandırılan Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin də adı çəkildiyindən ona da müraciət elədim. O, haqqında səslənən fikirlərlə razı olmadığını bildirdi və qeyd elədi ki, hansı məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması məqbuldursa biz o məlumatları yayırıq. Media hüquqlarının üstün rəhbəri Rəşid Acılı isə hesab edir ki, dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri məlumatların birtərəfli yayılmasında maraqlı olurlar. İstəmirlər ki, onlara ayrı-ayrı suallarla müraciət olunsun. Cənab Azliyə görə əslində günah mətbuat xidmətlərində deyir. Bu problemin kökü yuxarıdan qaynaqlanır. Belə ki, dövlət orqanları özləri cəmiyyətlə əlaqələrdə o qədər də maraqlı deyillər.
Bu günlər, yəni mayın 14-ü, 15-i Azərbaycan tarixində əlamətdardır. 17 il əvvəl Azərbaycanda bu iki gün tarixi rol oynadı. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıtdı, ancaq kütlənin təzyiqi ilə istefa verdi.
Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
O vaxt ki, müxalifət mənim hakimiyyətimi devirməsəydi, indi onlar hakimiyyətdə idi. Bunu 1992-ci ilin əvvəlində Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov deyir. 1992-ci ilin martındakı Xocalı hadisələrindən sonra hakimiyyətdən uzaqlaşan o vaxt ki, Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov 1992-ci il mayın 14-də yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq xalq cəbhəsinin küçələrə çıxartdığı insan kütləsinin təzyiqi ilə könüllü istefa verdi. Beləcə, il yarımın içində Azərbaycanda iki hakimiyyətin dəyişməsinin başlanğıcı qoyuldu. İlqar Rəsul Azərbaycanın müstəqillik tarixində mühüm rolu olan o hadisələrə bu günün prizmasından baxır.
Müxalifətin hamısı artıq anlayıblar ki, Azərbaycana problemlərin həlli üçün şəxsin ambisiyalar qarşısını qırağı ancaq ki, stabillik lazımdır. Həm özləri anladılar, həm anlattırdılar hadisələr nəzərdə tuturam.
Bu, Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun fikirləridir. 1992-ci il mart ayının 5-də prezident Ayaz Mütəllibov istefa verdi. Siyasi müstəvinin demokratik düşərgə adlanan qütbü buna səbəb kimi həmin ilin fevralında Rusiya və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi hadisəni göstərirdi. Müxalifətin fikrincə, prezident Ayaz Mütəllibov Xocalının müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, minlərlə insan əsir düşmüşdü. May ayının 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı hadisələrində Mütəllibovun günahı olmadığını bəyan etdi. Beləliklə, həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı, ancaq bir gün sonra. Mayın 15-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yenidən onu hakimiyyətdən saldı. Aradan 17 il keçir. Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti təhlil edən Mütəllibov deyir ki, o vaxt müxalifət onun ələ verib işləmək təklifini qəbul etmək əvəzinə bunu qətiyyətsizlik kimi dəyərləndirib ona hücum etdi. Nəticə isə göz qabağındadır. Azərbaycanın birinci prezidentinin fikrincə, o vaxtki müxalifətin indi artıq iqtidar olmaq şansı yoxdur.
Buna səbəb nüfuzdan düşməkdir də. Zərafat deyir 17 il, 18 ildir eyni sözləri deyir. O vaxta qədər də ən mühüm məsələmizi həll eləyə bilməmişik. Bunun təsiri bizim hamımızın boynuna düşür də. Təkcə Ayaz Mütəllibovun boynuna yox ki. İndi hamısı heyiflənir, bəli, daxildə heyiflənirlər. Çünki əgər mənə eşitsəydilər, bəlkə də indi o zamanki müxalifət iqtidarda olardı.
Ayaz Mütəllibov hazırda Azərbaycanda siyasi sabitlik hökm sürdüyünü deyir və əlavə edir ki, demokratiya sahəsində görüləsi işlər az deyil. O vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, əgər Ayaz Mütəllibov 17 il əvvəlki hadisələri obyektiv təhlil etsə, müxalifətin yox, özünün səhvləri barədə düşünərdi. İndi ölkədə yaranmış ağır vəziyyət isə 1993-cü ildə Azərbaycanın maraqlarına zidd mövqe tutan qüvvələrin daxildə və xaricdə birləşərək hərbi qiyama əl atmaları nəticəsində formalaşıb. İsa Qəmbərin fikrincə, həmin qiyamda Ayaz Mütəllibovun hazırda yaşadığı ölkə Rusiyada iştirak edib. İsa Qəmbər müxalifətin nüfuzdan düşməsi, zəif olması barədə fikirlərlə də razılaşmır. Deyir, ölkədə normal seçkilər keçirilsə, müxalifətin iqtidar olmasını heç kim əngəlləyə bilməz.
müxalifətin zəif olması barədə nağıllar, əfsanələri biz Ayaz Bərbov zamanında dəyişdirdik. Ancaq qısa bir zamanda vəziyyət dəyişdi və demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Və mən də tam əsasından deyirəm ki, Ayaz Bərbov o zaman xalq hərəkatının liderlərinin məsləhətlərinə qulaq asaydı, Azərbaycan tamamilə başqa bir ssenari ilə öz problemlərini həll edə bilərdi, inkişaf edə bilərdi. Və ola bilər ki, Ayaz Bərbov öz prezidentlik müddətini başa vurub Azərbaycanda hörmətli bir şəkildə bugün yaşaya bilərdi.
Həmin vaxt Ayaz Mütəllibovun komandasında işləyən müstəqil politoloq Rasim Musabəyov da o dövrdə vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır. Ancaq hesab etmir ki, 1992-ci ildə müxalifət prezidentlə əl-ələ verib işləsəydi, vəziyyət başqa cür olardı. Deyir, həmin vaxt əsas məsələ Ayaz Mütəllibovun vəziyyətin nə dərəcədə nəzarətdə saxlamasından asılı idi. O ki, qaldı müxalifətin artıq iqtidarı ola bilməyəcəyinə.
Bu müxalifət bacarmaz, Ayaz Mütəllibov özü də bir partiya lideridir, Sosial Demokrat partiyanın lideridir. Zəhmət deyən gəlib müxalifətçilik eləyər. Və düşünmürəm ki, indi vəziyyətin ayrı cür olmağının məsuliyyətin o özündən tamamilə kənara atsın. Onun boynuna düşən hissənin bir qismini lap öz boynuma bir götürməyə hazıram, onun ki, mən onun dövrdə onun komandasında çalışan bir adam idi.
Bununla belə politoloq deyir ki, müxalifətçiliyi konkret şəxslərə bağlayıb durmaq düzgün deyil. Bu müxalifət nəsə edə bilmirsə, zaman gələcək, xalqı öz məqsədi ətrafında birləşdirə bilən başqa müxalifət ortaya çıxacaq.
10 il qabaq Washington Post qəzeti yazırdı ki, Mütəllibovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının bir əsas səbəbi Amerika ilə neft əməkdaşlığına getmək istəməsi idi. Bu da Rusiyanın xoşuna gəlmədi. Geosiyasi mövqelər enerji uğrunda davam edir. Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyası elan olunub. Orada deyilir ki, dünyanın enerji ehtiyatları uğrunda mübarizə hərbi toqquşmalara gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyasında deyilir ki, neft və qaz uğrunda rəqabətin hərbi gücdən istifadəyə gətirəcəyi istisna olunmamalıdır. Rusiya sərhədlərində güclər balansı pozula bilər. Bu fikirlərin zəngin enerjili və Rusiyanın sərhədində olan Azərbaycana birbaşa dəxli var. Rusiyanın son belə strategiyası 9 il əvvəl Yeltsin vaxtında yazılmışdı. O vaxtdan nə dəyişib ki, Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyasına ehtiyac yaranıb? Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Dünyanın enerji ehtiyatları uğrunda artan mübarizə hərbi toqquşmalarla nəticələnə bilər. Kremlin yenicə qəbul elədiyi təhlükəsizlik strategiyasında belə qeyd olunur. Guardian qəzeti yazır ki, sənəddə Amerikanın raketdən müdafiə proqramının Rusiyanın üzləşdiyi ən əsas problemlərdən biri olduğu deyilir. Təhlükəsizlik strategiyasında Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Xəzər dənizi ilə yanaşı Arktik bölgə də yeni potensial münaqişə bölgəsi kimi nəzərdən keçirilir. Sənəddə deyilir ki, resurslar uğrunda mübarizədə, problemlərin həllində hərbi qüvvədən istifadə istisna edilə bilməz. Guardian qəzeti yazır ki, sənəd keçən 10 illik boyunca Rusiya ilə qərb ölkələri arasında münasibətlərin kəskin pozulması göstərir. Kremlin sonuncu milli təhlükəsizlik strategiyası Boris Yeltsinin xələfi Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən bir qədər sonra qəbul olunub. Həmin sənəddə ölkənin təhlükəsizliyinə əsas təhdidin terror olduğu və Çeçenistanda separatçılara qarşı aparılan mübarizə həmin terror müharibəsinin bir hissəsi kimi qələmə verilir. Çeçenistan məsələsi indi müəyyən qədər həll olunub və artıq Rusiya öz strateji maraqlarını dəyişib. Guardian qəzeti yazır ki, Moskvanın ən çox ehtiyat elədiyi ABŞ-la Rusiyanın hərbi qüvvələri arasında boşluğun genişlənməsi və tükənən neft və qaz uğrunda mübarizənin kəskinləşməsidir. Rusiyanın milli təhlükəsizlik strategiyası 2020-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Sənəddə həmçinin NATO-dan Rusiyaya gələ biləcək təhdiddən də söhbət gedir. Moskvadakı müdafiə məsələləri üzrə ekspert Ruben Sergeyev isə deyir ki, yeni doktrina onu göstərir ki, Rusiyaya qarşı əsas təhdid qərb ölkələrinin fəaliyyətidir. Ekspertin fikrincə, Rusiya ABŞ-la hərbi sahədə boşluğun genişlənməsindən və Amerikanın yeni silah sistemi yaratmaqla Rusiyanın nüvə potensialını azaltmaq, Rusiya sərhədi yaxınlığına və kosmosa yerləşdirmə cəhdindən ciddi narahatdır. Ruben Sergeyev eyni zamanda hesab edir ki, Rusiya Amerikanın uzaq mənzilli qeyri-nüvə silahlarından da narahatdır. ABŞ prezidenti Barack Obama isə Moskva ilə əlaqələri yenidən yaxşılaşdırmağa can atdığını bildirib. Obama söz verib ki, iyul ayında Moskvaya səfər eləyəndə Rusiya prezidenti ilə yeni strateji silahların azaldılması müqaviləsini razılaşdıracaq. Ancaq bu məsələdə hələ də iki tərəf arasında mühüm fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Kreml keçmiş Sovet ölkələri, Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qəti surətdə etiraz eləyir. Rusiyanın bu mövqeyini isə Amerika qəbul eləmir. Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik Strategiyasının müəllifi, Putinin yaxın müttəfiqi və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Bürosunun keçmiş rəhbəri olan Nikolay Patruşevdir. Patruşev isə deyib ki, Amerikanın Rusiya sərhədlərində hərbi infrastruktur yerləşdirməsi qəbul edilməzdir. İzvestiya qəzetinə müsahibə verən Patruşev bildirib ki, Kreml məqsəd yönlü və pragmatik xarici siyasətini davam etdirəcək, qarşı durmaya getməyəcək. Maraqlı odur ki, Patruşev Barents dənizi və digər Arktik regionları yeni mümkün hərbi əməliyyat bölgələri kimi qeyd edib. Rusiya şimal yarımkürəsində şimal qütbünə iddialı olan bir neçə ölkədən biridir. Son vaxtlar isə bu bölgəyə hərbi birləşmələrini də göndərib. Kremlin Arktik sahil zolağındakı niyyəti digər 5 dövləti təşvişə salıb. Bu ölkələrin hər birinin öz sərhədindən şimala 200 mil məsafəni istismar eləmək hüququ var. Lakin Moskva Arktik regionun daha böyük ərazisinə iddialıdır. Rusiya okean şelfinin Sibir qitə platformasının davam olduğunu təsdiqləyə bilsə, daha böyük ərazilərə sahib çıxa biləcək. Ekspertlərin fikrincə, dünyanın neft və təbii qaz ehtiyatlarının 25% məhz bu ərazidə yerləşir.
Neftdən gələn pullar isə Azərbaycanda müxtəlif sahələrə sərf olunur. Bugün xaricdə tələbə oxutmaq dövlət proqramından danışacağıq. Dövlət xətti ilə dünyanın nüfuzlu universitetlərinə gedənlər kimlərdir?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi proqram 8 ilə 5000 azərbaycanlı gəncin xarici universitetlərdə təhsil almasını nəzərdə tutur. Dövlət yardımı nədən ibarətdir? Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil almaq istəyən nə eləməlidir ki, həmin siyahıya düşə bilsin? Bu proses şəffafdırmı? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsində verilən məlumata görə bu il 200-ə yaxın gənc xarici ölkələrdə təhsil almağa göndəriləcək. Dövlət proqramına görə onların təhsil, yaşayış haqqını dövlət ödəyir və təqaüd verir. Ruslan Əsədov da həmin 200 nəfərdən biri olmaq istəyir. O artıq Britaniya universitetlərindən birinə qəbul olunub və təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün müraciət edəcək. Baxmayaraq ki, o bir dəfə dövlət proqramında iştirak edib və nəticə onun üçün uğurlu olmayıb.
Çağırdılar birinci tura, birinci turdan sonra ikinci tura. Mən o dövlət proqramına qəbul oldum. Sadəcə mən qəbul olduğum müddət mən eyni zamanda Amerikada oxuduğum bu proqram var, ondan da keçmişdim. Mən onlara bildirdim ki, bəs mən Amerikadakı maliyyələşdirilən proqramdan da keçmişəm. Onlar məncə hesab ediblər, Amerika tərəfindən maliyyələşən proqramdan keçmişəmsə, onda mənim yerimə başqa birisini göndərsinlər. Narahat eləm bu oldu ki, mənə heç bir yazılı məlumat verilmədi.
Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almaları üçün dövlət proqramı 2007-ci ildə qəbul olunub. Bu proqram bütövlükdə 2015-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edəcək. Proqrama görə 8 il ərzində 5000 Azərbaycanlı gəncin xarici ölkədə təhsil alması nəzərdə tutulub. Xarici təhsil almaq üçün gənclər iki yolla müraciət edirlər. Azərbaycanda ali məktəblər imtahan verənlər, yəni testdən 600 bal toplayan gənclərə dövlət universitetləri təklif edir və ya özü xarici universitetlərə qəbul olanları maliyyələşdirir. Dövlət proqramı çərçivəsində bakalavr pilləsi üzrə 29 yaşına qədər, magistratura pilləsi üzrə isə 35 yaşına qədər vətəndaşlar müraciət edə bilər. Bu proqramla təhsil alan şəxs təhsildən sonra 5 il Azərbaycanda fasiləsiz işləməlidir. Vüsalət Səfərova bu proqramdan keçsə də 5 il məsələsinə görə sonradan təhsildən imtina edib.
Əvvəlcədən şərtlər aydın qoyulmamışdı. İmtina eləmək səbəblərinin əsası bu 5 illik tələb. Mütləq 5 il Azərbaycanda işləməlisiniz. Elə bir imkan ola bilər ki, bəlkə siz hansısa təcrübə üçün başqa ölkədə qalmaq istədiniz. Əgər Azərbaycan hökuməti doğrudan da istəyir ki, xaricdə oxumuş tələbələr qayıtsın, yəni bunu bu məcburi şəkildə eləmək heç də effektiv bir metod deyil. Ona elə şərait yaradılsın ki, tələbələr doğrudan da özləri könüllü qayıtmaq istəsin. Dövlət proqramına gedən uşaqlar var və işitdiyimə görə bəzən təhsil haqqının gecikdirilməsi olur. Amma belə universitet seçimi baxımından bu proqram yaxşıdır. Yəni, Amerikanın çox yaxşı universitetlərinə göndərirlər tələbələri.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə proqramın səmərəli həyata keçirilməsi üçün Nazirlik müxtəlif ölkələrin tərəfdaş qurumları və ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq edir. Proqrama əsasən Fransanın TNOS, Almaniyanın Akademik Mübadilə Xidməti, Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə əməkdaşlığın hüquqi bazası imzalanıb. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, bəzi yerli müşahidəçilər dövlət xətti ilə xaricdə oxumağa göndərilənlərin seçimindən narahatdır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev bildirir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzliyə yol verilə bilər.
O mənada qərəzçilik olma bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm.
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzovsa iradlarla razı deyil.
Bu prosesi Azərbaycan tərəfindən seçim deyil. Əgər kimsə Koreyadan gəlmiş professorun, Almaniyadan gəlmiş ekspertlərin, Fransız ekspertlərin seçiminə şübhə eləyirsə, mənim deməyə heç bir sözüm yoxdur.
Keçən il 100 gənc dövlət proqramı ilə xaricdə təhsil almağa göndərilib. Seçimi isə yüksək vəzifəli məmurların daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Xaricdə təhsil almaq yaxşıdır, ancaq daxildəki imkanlar bəzən yaddan çıxmır ki, vaxtilə SSR-nin ən yaxşı ipəyini yetişdirən Azərbaycanda ipəkçilik ölür. 2500 illik ipəkçilik tarixi olan Gəncədə Azərbaycanın hətta ipəkçilik institutu var. Bu institut ildə neçə mütəxəssis hazırlaya bilir? Azərbaycan dünya bazarına da ipək çıxarda bilər, elə daxili bazarın da ipəyə ehtiyacı böyükdür. Bəs onda ipəkçilik niyə yoxa çıxmaq üzrədir? Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu məsələ ilə maraqlanıb.
Zinayət nənə taxta xanasını qurub yorğan sırmağa hazırlaşır. O 72 illik ömrünün 32 ilini bu işə sərf edib. Gəncədə Zina xala deyə tanınmış bu qadın deyir ki, Gəncənin gözəl ipək parçalarından yüzlərlə yorğanlar sarıyıb, gəlinlər yola salıb.
Əvvəldən Gəncədən, Şakidən, fabrikadan İpəkdən hamısını ilətdirirdi. O vaxtı ipək pis döylü, çox yaxşı ipəkdir, keyfiyyətlidir. On sonra başlayıblar Gəncədə başqa ölkələrdən gətirməyə. İntası o köhnədən keyfiyyət indi belə yox. Tülpan, gül, zvezdəçka, yolaçka, paxlavadı qadın bizim.
Zinayət nənə deyir ki, o vaxtki ipək parçaları sırmaq daha asan idi. Həmin ipəklər havanı daha yaxşı keçirirdi. İndiki parçaların ancaq görüntüsü var. Əvvəllər cehizində yorğanları ipəkdən olan qızların ər evində yaxşı nüfuz olurmuş. Oğlan anası qızın cehizlərini nümayiş etdirəndə birinci onun ipək yorğan döşəyini göstərirmiş.
Mən bu yaxınlardan isaflamışam. 3000 artıq eləcə yorğan toxamışam. Gəlinlər çoxlu yola salmışam. Keyfiyyəti köhnə Şəki ipəklərinin kimi yoxdur, no, gözəllik var, görüntü var. İndi ilə atlas var, sırıyəndə sap ipəyi kəsir. İndi mən rastıma gəlmirəm Şəki ipəklə.
Ancaq indi tək Gəncədə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda ipək istehsalından əsər əlamət qalmayıb. İpək dövrünün bitməsinin ölkə tarixində baş vermiş hadisələrlə də əlaqəsi var. Gəncədəki Elmi Tədqiqat və İpəkçilik İnstitutunun Elmi İşlər üzrə müavini Qafar Məmmədov deyir ki, ipəkçiliyin tənəzzülünün əsas səbəbi istehsalın idarə edilməsinə təkan verilməməsində olub. O həmçinin bildirir ki, Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqında dövlətə xam ipək satışı üzrə yalnız Özbəkistandan geri qalırdı. Həm də keyfiyyət göstəricilərinə görə bizim ipək daha üstün idi. Hətta bəzi zonalarda əhalinin təxminən 85-90% ipəkçiliklə məşğul olub. Azərbaycan ipəyi dəfələrlə sərgilərdə qızıl medala layiq görülüb. Xüsusilə Ordubad və Şəki ipəyi 5 qızıl medal alıb.
Bu ipəkçiliyin güclü inkişaf etdirilməsində 1925-ci ildə Gəncə şəhərində təşkil olunmuş Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçiliyi İnstitutu mühüm rol oynayır. Elə ki, burada çalışan alimlərimizin uzun illər apardıqları gərgin işlər sayəsində yeni tütpək qurdu cinsləri, hibridləri və bunların sayı hardasa yüzlərcədir. Bu hibridlərin, cinslərin, sortların istehsalatda tətbiqi nəticəsində ipəkçiliyin daha geniş inkişafına nail olmuşdur. 1991-ci ildə Respublikamızda rekord miqdarda 5921 ton, təxminən 6000 tona yaxın barama istehsal olmuşdur.
Gəncədə ipəkçiliyin tarixi eramızın 5-ci əsrinə gedib çatır. Burada ipəkçiliklə məşğul olanların öz məhəlləsi, şərbaflar mövcud olub. 19-cu əsrin əvvəllərində isə bu sənəd tənəzzülə uğrayıb. Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının bitki mühafizəsi və ipəkçilik kafedrasının dosenti Almaz Qulubəyova deyir ki, hazırda ipəkçiliyin dirçəlməsinə ümid çox azdır. Çünki bu akademiyada hər il cəmi bir mütəxəssis yetişir.
Bizdə 25, 28, 30 nəfər tələbə var idi qrupada. Hətta biz o tələbələri başqa yerlərə də göndərirdik. O tələbələr gedib orada praktikanı keçirdiler. Sonra tələbələr orada diplom işlərini işləyirdilər.
Bəs indiki vəziyyət necədir?
İndiki vəziyyət belədir ki, bəkçiliyin üstündə heç bir şey yoxdur. Bəkçilik kənd təsərrüfatın ən gəlirli sahəsindən biridir. Get-gedə tələbəmiz get-gedə azalır.
Almaz Qulubəyova akademiyada məşhur ipəkçi mütəxəssis Rəhim Hüseynov adına laboratoriyanı həvəslə mənə göstərir. Burada kiçik şüşə bankalarda cins toxumlar, müxtəlif növ tut yarpaqları, qurt, tırtıl, pup, kəpənək və baramaların saxlandığı kiçik guşə hazırlanıb. Təbii ki, bütün bunlar əyani dərs vəsaitləri kimi tələbələrə dərs zamanı tədris olunurdu. Hazırda isə il ərzində cəmi bir tələbə bu vəsaitlərdən yararlana bilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatıb, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Çingiz İsmayılovdur.